програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про фінансову кризу. Чи відчує Україна нову хвилю фінансової світової кризи? Проді мною у студії Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку. Вітаю вас.
Добрий день.
Та Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.
Добрий день.
І зараз дедалі більше розмов про можливість нової хвилі фінансово-економічної кризи у світі. З одного боку, пониження кредитних рейтингів США, з іншого, непроста ситуація в Європейському Союзі. Та й прем'єр-міністр України ще влітку говорив про те, що Україні слід готуватися до другої хвилі кризи. Навіть обіцяв, що бюджет складатиметься з великим запасом міцності з урахуванням всіх можливих ризиків на світовому фінансовому ринку. Наскільки близька до нас криза на сьогодні?
Я б сказав, чим більше про це говорити, тим вона ближче стає. Це перше. Якщо б я був прем'єр-міністром, то я б готувався до кризи, але не розповідав це населенню. Я не розумію, чому треба так. Паніка – це абсолютно, я б сказав, рушійна сила кризи. Тому якби зняти цю паніку, то криза, може, і була б. Але треба все ж таки розуміти, що паніку не треба.
З іншого боку, кілька років тому якраз говорили, що скрізь буде криза, а в Україні
так
не буде.
Так вони ж говорили, нічого не робили, а треба робити. То інша справа.
Я вважаю, що зараз говорити про кризу – це достатньо передчасно. Те, що ми зараз спостерігаємо в світовій економіці, і чому, можливо, була б криза, то це такі явища, які пов'язані були, я б сказав, з уповільненням темпів економічного зростання. Да, дійсно, ми зараз бачимо два таких фактори, які впливають взагалі на можливість виникнення кризи. З одного боку, ми бачимо такі ірраціональні, я б сказав, навіть істеричні фактори, які пов'язані з коливаннями і не тільки валют, те, що ми зараз бачимо, а падіннями фондових ринків, скажімо, останніми падіннями, які відбуваються і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, на азіатських площадках, в той же Росії. Це такі історичні чинники. З іншого боку, є фундаментальні чинники, які впливають на можливість виникнення кризи і на таку взагалі нестабільність світової економіки. Які це фактори фундаментальні? Це фактори, пов'язані в першу чергу з достатньо великими боргами, які мають багато країн світу, в тому числі Сполучені Штати Америки, де борг перевищує 100% валового внутрішнього продукту. Це ті борги, які є в Європейському Союзі, де він коливає від 70 до 120%, скажімо, до ВВП, як, скажімо, в Італії. І є достатньо невиважена, і була проводилася раніше, достатньо невиважена бюджетна політика. Коли більшість політиків, в більшості країн світу, в тих же Сполучених Штатах Америки, в Європі, в європейських країнах, витрачали багато коштів на такі популістські програми, які, можна було б сказати, були б доречні в певний період часу, але вони розширювали. Але якщо немає грошей, платити за ці програми, то розширювався дефіцит державного бюджету, який треба було фінансувати. От ми маємо таку картинку, яку маємо зараз, що в Сполучених Штатах Америки дефіцит державного бюджету сягає 10% валового внутрішнього продукту, дефіцит державного бюджету в такій зараз неблагополучній Греції сягає. Зараз майже 8% валового внутрішнього продукту, починалося в 16% із валового внутрішнього продукту дефіцит. І Італія, яка має значний дефіцит державного бюджету, і багато ще країн Європейського Союзу. Тобто в більшості випадків я б сказав би, що багато політики в багатьох країнах світу, не дивлячись, це країни були розвинуті чи розвиваючі, це з перехідними економіками, вони просто витрачали кошти, не розуміючи, що вони роблять. Ті ж Сполучені Штати Америки. Коли пішов з овального кабінету Клінтон, він залишив для суспільства 5,5, це не він накопив, а взагалі було 5,5 трильйонів доларів боргу. Далі приходить до овального кабінету Буш, який, не дивлячись на те, що було і зростання економіки, і не дивлячись на багато позитивних факторів, які були в той час світовій економіці, він додатково навішує на податкоплатників Сполучених Штатів Америки ще 5,5 трильйонів доларів
додаткових
видатків. Потім Обама, який зараз знаходиться, ще 1,7 трильйона доларів. Тобто безвідповідальна позиція багатьох політиків, вона в кінці кінців сталкує це суспільство до того, що накопичуються борги.
Але, ви згадали про бомб?
Зараз, я додавлю. Але треба просто розуміти, що безвідповідальна політика – це, я б сказав би, не якості їх персон, а це є якості демократії. Вони не можуть інакше робити. Тільки герої можуть так робити, іти проти народу для його ж блага. Але є ще один фактор. Для того, щоб знижувати витрати держави, це зрозуміло, це треба робити. Крім того, що вони залежать від виборців, треба також координуватись. Всі держави повинні координуватися, щоб знижувати витрати. Бо вони конкурують, коли вони знижують витрати, між собою. Там, якщо ви девальвуєте одну валюту, то ви за рахунок інших держав. Тому треба координація. От що вони не можуть зробити, це координувати свої зусилля щодо боротьби з кризою. Це дійсно є.
Це
а щодо України, то я хочу зауважити, що, наприклад, Україна дуже слабка держава. І навіть чих десь там в Європі буде для нас дуже тяжкий. Бо я хочу сказати, що, наприклад, ми ростемо, так? Але якщо брати експорт сталі, наприклад, то кількість експорту не росте в тонах, а ростуть ціни. Тому абсолютно тільки маленька зміна.
Ми зараз перейдемо до ситуації в Україні, але оскільки ми вже згадували і президента Обаму, і ситуацію у світі, то я хочу запропонувати послухати, як оцінює цю ситуацію Барак Обама.
What's happening in Europe?
Що відбувається в Європі? Там ще не повністю оговталися від фінансової кризи і ще не розібралися з усіма викликами, які поставила перед ними банківська система. І зараз ситуація ускладнилася тим, що відбувається у Греції. Тож Європа зараз переживає фінансову кризу, яка лякає світ, намагається зробити відповідальні кроки, але вони не є досить вчасними та швидкими. Справа в тому, що економіки всіх країн світу не розвиваються так швидко, як це необхідно.
Короткий коментар до того, що сказав президент Обама.
Для мене завжди цікаві причини. А не тільки явища, а причини. Тобто я б, мабуть, сказав про це, я ще думав.
Я думаю, що проблема, він дійсно прав, коли каже, що є проблеми в Європі. І проблеми в Європі пов'язані з тим, що, в принципі, вийти з цієї кризи, яка загрожує європейській спільноті зараз, буде достатньо важко, тому що треба проводити однаково не тільки монетарну політику, яка прописана згідно до документів установчих Єврозони, а треба проводити тоді єдину фіскальну політику, а це вже занадто важко. І це треба мати спеціальний мандат від виборців, а цього мандату немає. Тому проводити дійсно єдину фіскальну політику для них буде достатньо важко, і тому проблеми в Європі, вони накопичуються. І от чому ми бачимо, що вчора було засідання в Європейському Союзі з приводу того, а чи давати, чи не давати Греції наступні 8-3 мільярдів доларів траншу. Вирішили, що треба ще раз почекати ще два тижні до того, щоб зрозуміти, як буде змінюватися ситуація. Тут багато пов'язано інтересів і приватного сектору, і держави. Є декілька позицій, які вважають, що багато мають втратити і приватний сектор, банкіри, приватні банкіри. Є більш така м'яка позиція в той же Німеччині, коли кажуть, що ні, це недостатньо правильна концепція, треба розподіляти це, вішати на всіх податкоплатників. Тобто там немає єдиного консенсусу з приводу того, яким чином виходити з цієї кризи. Але єдине зрозуміло, слабка монетарна політика, яка проводилася, не жорстка бюджетна політика, яка проводилося в європейській спільноті, в тому числі, до речі, і в Сполучених Штатах Америки, воно все одно мало колись вилитися в таку глобальну проблему, глобальну кризу.
Перед цікаво, що один з чільників ФРН на цю параду Обами сказав, що я думаю, що мені було б легко радити Обамі. Тобто кожен займається своєю справою.
Так. Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості – Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку, та Олег Густенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
490-2905, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Олександру Пасхаверу та Олегу Устенку. Дехто, ми говорили про Грецію, дехто з експертів каже, що ситуація в Україні схожа на грецьку, дехто каже, що навпаки зовсім ні. І ситуація в Україні набагато спокійніша і краща. От я знаю, що ви, пане Устенко, говорили про те, що у нас тут і незначний дефіцит бюджету в Україні, і зовнішній та внутрішній борг, там лише 40% від ВВП. З іншого боку, 40% ВВП боргу для України – це доволі чимала цифра.
Я погоджуюся з цим. Але я хотів би сказати і те, що дійсно, якщо порівняти ситуацію в Україні, скажімо, з багатьма країнами європейської спільноти, порівняти з тими Сполученими Штатами Америки, то ситуація тут набагато краща. Чому набагато краща? По-перше, пам'ятайте, що ми мала економіка. Ми дійсно залежимо від зовнішніх ринків. 50% нашого ВВП ми отримуємо за рахунок нашого експорту. Наш експорт слабо диверсифікований географічно, він слабо диверсифікований товарно, але ми, відкрита економіка, отримуємо свої доходи теж від світової економіки. Ось чому, якщо будуть якісь негативні зміни в світовій спільноті, в світовій економіці, воно дуже боляче вдарить по Україні. Але теж треба пам'ятати, що не справа в тому, як погано, а справа в тому, що робиться для того, щоб не було так погано. І з цієї точки зору, мені здається, що уряд щонайменше зробив декілька правильних кроків. Перший правильний крок – це те, що він адаптує таку ідеологію, що треба зменшувати витрати державного бюджету для того, щоб не допустити швидкого наращування державного боргу. Це ми спостерігали.
Але ж він його нарощує.
Він нарощує його, але зараз, якщо він нарощує, але в відносних цифрах це не нарощування. Дивіться, державний бюджет, дефіцит державного бюджету в цьому році має скласти приблизно 4%, від 3,5 до 4% ВВП. Скажімо, порівняйте це 2 роки тому, коли це перевищувало 10%. Подивіться, що поданий бюджет, який зараз був поданий до Верховної Ради, має ставити за мету мати дефіцит державного бюджету на рівні 2,5% ВВП. І в порівняння, скажімо, Сполучені Штати Америки, 2011 рік 9,3%, Японія 10,5% дефіцит.
Мені здається, що не можна порівнювати економіку
можна
Японії
з Казахстаном порівнювати. 3% Казахстан, Румунія 5%, Польща 5,6% до ВВП. Цей рік 11-й. Китай 7,5% дефіцит державного бюджету, Мексика 2,5%.
Замучимо слухачів цифрами.
Тобто я хочу сказати, що не така вже погана ситуація в Україні. І проблема тільки в тому, що політики зрозуміли, не треба купляти постійно голоси виборців. І для цього витрачати більше, ніж ви можете витратити. Якщо є розуміння цього, тоді я б сказав би, що країна стала на путь
питання непотрібності купування голосів виборців через популізм – це найголовніше питання, але це питання, і це найголовніший рецепт боротьби України з кризою з майбутнього.
Це найголовніший рецепт для всіх країн.
Але не це не реальний рецепт, зважаючи на майбутні парламентські вибори.
Я думаю, що ця влада, вона менш популістична, ніж
так. Вона багато, мені здається, ніж.
Але сказати, що вона, наприклад, готова до кризи, я не можу. Бо якщо борги ростуть швидше, ніж в кризовий період, то для чого ці борги робляться?
Для чого?
Я не знаю. Це не зрозуміло мені. Для чого вони робляться? Якщо фінансується ця громада євро, футболу євро за державні гроші, це є нормально?
Я хотів би теж погодитися з Олександром Йосиповичем з приводу того, що дійсно є проблеми в бюджеті. І мені теж здається, що є дві головні проблеми. Це те, що фінансується чемпіонат Євро-2012, і там виділено з бюджету майже 1,5 мільярда доларів для того, щоб проводити фінансування 2012. Але теж я хотів би сказати на захист уряду, що як я розумію, ці кошти, які будуть витрачатися, це ті кошти, які будуть використані на якісь інфраструктурні проекти. тобто це буде створення додаткових робочих місць і в кінці кінців дасть такий незначний, але поштовх для розвитку економіки, з одного боку. З іншого боку, я теж погоджуюся, що там є проблемні такі частини, скажімо, капіталізація, продовження капіталізації НАК «Нафтогазу», ще мільярд доларів виділено, близько мільярда доларів на НАК «Нафтогаз». Чому всі податкоплатники України мають продовжувати капіталізувати?
А далі буде ще гірше, оскільки
буде гірше. Тобто є, я за те, що є системні проблеми, але мені здається, що цей уряд, він намагається вирішувати ці проблеми. І я б хотів би теж звернути увагу на те, що це вперше за останні три роки, коли я побачив, що є бюджет, в якому є достатньо великі капітальні вкладення. Так, а це те, що дасть можливість зробити.
Можна, я... Маємо запитання від слухача,
бо довго я хотів відповісти.
Довго чекає слухач просто. Говоріть, будь ласка. Доброго ранку.
Мене звуть Максим із Києва. Коротке запитання з приводу фінансового боргу Греції. Скажіть, будь ласка, всім відомо, що стародавні грецькі скульптури, вартість яких мільйони доларів, знаходяться в Британському музеї, а також в музеях Німеччини. Я хотів би спитати, чи пов'язується це питання цих цінностей, яких немає ціни, із фінансовим боргом Греції?
Можете відповісти, пане?
Не зрозуміло, що хочете спитати. Чи є, ви хочете сказати, що багатство Греції не можна виміряти? Чи що ви ж хочете спитати?
Я хочу сказати, що у Британському музеї знаходиться дуже багато скульптур грецьких, на які претендує уряд Греції, так. І вони ніяк не можуть їх повернути з Британського музею. Так я хотів би спитати, чи пов'язується це з фінансовим боргом? Переговори про повернення грецьких скульптур вже йдуть десятки років.
Ну, це минуле Греції. Ми його зовсім не зачіпаємо, я б так сказав би, зовсім. Можна розмовляти про це багато.
І це складне питання, очевидно, воно не зовсім пов'язано з фінансовою кризою в Греції.
Я думаю, що те, що спрашується, що вони використовуються як подовження, скажімо, як арештовані цінності, які знаходяться за межами держави. І я думаю, що в даному випадку
це не арештовані цінності. Це є минуле капіталізму, я б сказав, колоніальне минуле, це зовсім не інша справа. Але я хочу сказати, що якщо, наприклад, ви кажете як економіст, а я хочу казати як політеконом, це різна справа. Якщо, наприклад, Євро-2012, то великі гроші, які можуть щось таке робити, якийсь драйвер для економіки. Але треба задумати, чому нема тендерів по Євро, і хто виконує ці закази, тобто яким образом приватизується бюджет. Тому в корупційній країні навіть дуже розумні кроки завжди приводять до абсолютно не стимулюючих результатів. От в чому з проблемою.
Я погоджуюся, повністю погоджуюся. Якщо мова йде про таку країну, як Україна, яка знаходиться в рейтингу по корупції там на останніх місцях, то проблема, дійсно проблема використовування будь-яких коштів.
Наприклад, не більше тепер в цьому бюджеті, але є якась стратегія щодо інвестування. Яке там інвестування? Це інвестування в галузі, я б сказав би, індустріальні галузі. Це минуле України. Вони кажуть, це хай-тек. Ні, це не хай-тек. Наприклад, Сталін інвестував в якісь галузі, але які обусловлювали майбутнє України. Тобто я можу сказати, що якщо ви вкладаєте гроші не в інфраструктуру, тобто для всіх, це розумно, але треба, щоб там були тендери, і ми б знали, що це дешево, а такого немає. А якщо ви вкладаєте, наприклад, совершенно не важливо куди, там в металургію, чи в легку, чи в космічну, абсолютно не важливо куди, це є завжди корупція. Бо сюди вкладати гроші не треба. Вони самі повинні доказати, що вони ефективні.
Добре, от ми почали говорити були про державний борг і не такий він там великий, але він стрімко нарощується. Дехто ж з експертів, економістів говорить про те, що його якраз треба зовсім ліквідовувати. Наскільки це реально?
Тяжко. Ну, це не так тяжко. Не так вже легко.
Не так вже легко. Але реально?
Це реально зробити. Якщо, скажімо, якщо країна перейде в зону профіциту, там, скажімо, через 3-4 роки, тому і буде показувати зростання, як каже, скажімо, пан Клюєв або пан Назаров на рівні 5-6%, то можна буде зменшувати.
Профіцит. Але поки маємо 4% дефіцит.
А треба тоді не купувати імпорт.
З іншого боку, це не можна зробити. Це не можна зробити лише такими ударами, які робляться в цю точку, в цю точку і в цю точку. Треба системний підхід. Тільки системним підходом можна тоді буде змінити ситуацію на краще. Но, якщо дозволите повернутися до прикладу Греції. Скажімо, Греція, яка має зараз при своїх боргах, які в них є, і при тому дефіциті державного бюджету, який в них є, вони будуть вимушені, якщо не буде відбуватися реструктуризація їхнього державного боргу, вони будуть вимушені десь близько 5% свого державного бюджету завжди витрачати на обслуговування свого боргу. Тобто вони попали в пастку, з якої вийти практично неможливо без об'яви дефолту. Тобто ось чому ми і говоримо, що ситуація в Європі, вона нестабільна і незрозуміла, які будуть дії урядів європейської зони щодо по відношенню до такої країни, як Греція. І Греція ж це не останній форпост, який може...
Є ще Італія. Да, є ще Італія. Італія – це набагато більша економіка,
да,
ніж
Греція. Трильйони, мова йде про 2,5 трильйонів доларів тоді боргу в Італії. Тобто не все так
добре. Да, але я хочу сказати, якщо порівнювати нас з Грецією, так, дійсно, в фінансових відносинах, от на короткостроковому періоду, там гірше. Але треба... Їх проблеми, це проблеми економіку з ВВП 30 тисяч доларів на одну людину. Наші проблеми – то 6 тисяч доларів. Тому я хочу сказати, дай нам Бог, щоб у нас були проблеми з таким ВВП. Кажуть, що якщо, не дай Бог, щось таке буде, то вони знизять ВВП на людину, наприклад, на 25%. Це катастрофа для країни. Але тоді в них буде 24 тисячі.
Питання девальвації валюти. От якщо у випадку чого можна... уникнути кризи за рахунок девальвації валюти. Я знаю, що ви прихильник питання девальвації гривні. І зараз тенденції до цього є, якщо подивитися на курси в обмінниках.
Я вважаю, що така глобальна девальвація може відбутися в країні лише за, якщо буде за трьох можливих умов. Перша умова.
Глобальна девальвація – це скільки?
Скажімо, 50%. Вона може відбути...
Тобто
вона,
12.
Скажімо, 12. Так. Вона, зараз, як я бачу ситуацію, вона майже неможлива. Вона була б можлива, якби ми б бачили з вами зменшення резервів Національного банку з рівня майже 40 мільярдів доларів, які зараз в них є, скажімо, до 32 мільярдів доларів. Коли б це могло відбутися? Це відбулося тоді, коли б ми бачили з вами, що йде не уповільнення темпів економічного зростання світової економіці, а йде рецесія, падіння, йде це перше, тобто постраждає наш експорт, тоді не надходження експортної виручки може призвести до зменшення резервів Національного банку, але треба, щоб відбулося падіння, скажімо, десь відсотків 20-25 за нашим експортом. Друга причина, за якою це могло б відбутися, якби не було б можливо реструктуризувати наші борги, такі значні, які є, і не державні, мова не йде про державні борги, мова йде про борги приватного сектору. Скажімо, якщо б рівень реструктуризації боргу по банківському сектору був не 80%, а, скажімо, 50%, то це б могло б визвати таку певну девальваційний, серйозний девальваційний тиск. І це взагалі такі і населення, я сказав, тобто ці три основні причини. Я думаю, що з точки зору збереження нашої конкурентоспроможності на світових ринках, а не забувайте, що це 50%, ще раз, 50% нашого ВВП – це експорт. Було б доцільно незначна девальвація. Але я погоджуюся те, що каже Олександр Йосипович. Якщо мова йде про девальвацію і взагалі про будь-які економічні дії, вони мають відбуватися плавно, прозоро. Це має бути виважена політика. Це не може бути така політика, коли за одну ніч хтось збагачується на 20 або на 10%.
Прогноз від вас в останню хвилину програми.
Оптимістичний прогноз такий, що що б не було, а жити ми будемо, бо ми вміємо жити в поза яких умовах.
Бо криза – це теж добре.
Криза абсолютно добра. Криза – це є реакція на нашу поведінку. А якби не було реакції, то всяка ситуація заходила б в якийсь гнилий куб.
Ну, такі висновки нашої програми, можливо, частково ви їх зробите самі. А це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Олександр Пасхавер, президент Центру економічного розвитку, та Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.